Labas rytas, žinių radijo klausytojai. Jonė Salygaitė su jumis, prezidento aplinkos ir infrastruktūros grupės vyriausiasis patarėjas Ramūnas Dilba šiandien su mumis. Labas rytas.
Labas rytas.
Taip patvirtintas pilnas ministrų kabinetas. Nemažai visgi čia emocijų aplink tuos Nemuno aušros kvotos ministrus. Liko čia žmonės nesupratęs, kas dabar atsakingas už tas ministerijas, kas tuos žmonės rado, ar premjeras, ar prezidentas, ar pats Žemaitaitis. Na, o pastarasis sako, kad visa atsakomybė už šias ministerijas dabar ir teks prezidentui, nes jis neleido tvirtinti būtent Nemuno aušros partijos priklausančių asmenų. Tai prezidentas jaučia kur kas didesnę atsakomybę kažkaip už žemės ūkio, teisingumo ir aplinkos ministerijas, ar ne?
Prezidentas jaučia atsakomybę už visus ministrus, kurie yra patvirtinti dekretu. Tai čia tikrai nėra išimčių. Buvo vienodai su jais susitikta, su visais ministrais kalbėtasi. Tai būtent vienodai ir vertinami visi ministrai.
Dėl teisingumo ministro aš jūsų neklausiu, bet aplinkos ministras sukėlė čia šiokių tokių diskusijų visuomenėje, būtent dėl to, kad Povilas Poderskis yra buvęs lobistas, taip pat dirbęs RMG Baltic grupiai, o aplinkos ministerijoje visi kalba apie tai, kad na, reikia stiprių saugiklių, kad ta lobistų įtaka nebūtų perdėm didelė, ypatingai kalbant, pavyzdžiui, apie tas pačias statybas, tai kaip prezidentūra tai vertina, ar kažkaip išsisprendė ministras to savo praeities momentus, ar yra čia kažkokių visgi nerimo ženklų, kaip jūs patys tai matot?
Na, reiktų turbūt pažymėti, kad ministras, aplinkos ministras dabartinis, jis yra jau buvęs toks viešas, na, asmuo, jis ėjo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vadovo pareigas ir taip pat prieš užimdamas ministro poziciją jo vienos pavaldžios aplinkos ministerijos institucijos vadovo pareigas. Tai, na, turint omenyje šitą aplinkybę, turbūt rizika, kad kažkokių naujų aplinkybių arba netikėtų kažkokių faktų paaiškės, yra tikrai daug mažesnė. Aišku, kad ministras turi susitvarkyti visus dalykus, kurie reikalaujami teisės aktais tam, kad nekiltų jokios reikimybės dėl interesų konflikto derinimo ir bet kokios išvengti bet kokios interesų konflikto reikimybės. Tai čia tokie turbūt privalomi dalykai, kuriuos tiesiog reikia pasidaryti. Na ir galiausiai mes matom aplinkos sektoriuje tikrai aktyves nevyriausybės organizacijas ir socialinius ekonominius partnerius, kurie, manau, labai akilai žiūrės ministro veiklą ir tikrai tą atsvarų sistemą, jinai tokia yra pakankama, kad tikrai indikuoti ar ministras, neperžengia tam tikrų ribų į vieną, dabar suvaldomas kažkokį vieną sektorių šitos ministerijos, nes ten yra tikrai daug sektorių.
Prezidento žvilgsnio kilesnio irgi reikėtų laukti šiai ministerijai?
Na, tiek, kiek interesų konflikto derinimo prasme, tai vėlgi standartai ir reikalavimai yra visiems vienodi. Tai iš tikrųjų apie tai, tą interesų konflikto būtent aspektą buvo kalbėtas ir pokalbėje su prezidentu, buvo išsakytas, kaip minėjau, labai aiškus bet koks interesų konflikto regimybės vengimas ir buvo pateiktos priemonės ir buvo patikinta, kad taip bus tos rizikos suvaldomos.
Dar kalbant apie ministerijas, vis dažniau dabar apie regionų ministeriją mes ką nors išgirstam, nuskamba ir deklaracijos, kada jį turi atsirasti, visgi šalia randasi ir kitos ministerijos poreikis, tai yra infrastruktūros ministerija. Tai kaip čia reikėtų suprasti, ar regionų ministerija turėtų būti steigiama kartu su infrastruktūros ministerija, ar iš pradžių regionų ministerija, po kažkiek laiko infrastruktūros ministerija, gal jau esat apsikalbėję su vyriausybės nariais?
Tai matome, kad ir pačiai vyriausybei regionų ministerija yra prioritetas ir tai yra įrašyta į pačią vyriausybės programą. Infrastruktūros ministerija, mes matom, žiūrėdami turbūt į kelis aspektus. Tai pirmas, tai yra geopolitinė situacija. Ir reikia pasižiūrėti, kad kritinės infrastruktūros svarba, jinai būtent tokiose kaip regionuose, kaip mūsų ir Pafrontės regionas, jinai iš tikrųjų yra labai svarbi. Ir jos tokios kritinės infrastruktūros atsparumas ir apsauga taip pat yra vienas iš tų prioritetų, kuris daro mūsų regioną visą saugesnį. Tai, na, sukoncentravimas būtent infrastruktūros ministerijoje tokių klausimų, na, leistų turbūt operatyviau spręsti klausimus susijusius su, na, viso regiono būtent infrastruktūros tokio atsparumu. Ir čiagi matėm ne per seniausiai įvykius Baltijos jūroje, telekomunikacijų kabelius nutrauktus ir panašiai. Antras turbūt aspektas, reikia suprasti, kad turbūt net dešimtmetis turbūt į priekį žiūrint, energetiko ir transporto turbūt srityje mes turbūt kalbėsime regiono bendradarbiavime vien tik apie tinklų ir infrastruktūros vystymą. Tai neužilgo švesime tikrai istorinį įvykį, tai yra sinchronizacijos projektas su kontinentinė Europa, viso regiono tikrai aktyvus darbas. Tačiau čia nėra tikrai pabaiga, yra numatomas ir vandenilio koridorius nuo Suomijos iki Lenkijos, dabar rengiama studija, taip pat yra vadinamas Energy Hubas, jo kūrimas, būtent konsoliduojant visą mūsų atsinaunančių energijos gamybos potencialą ir stiprinant irgi tinklus. Transporte mes matom, elektrifikuojasi geležinkeliai, statosi Rail Baltica, toliau plėsis kelių jungtis ir panašiai. Tai mes, žodžiu, kalbėsim tik apie būtent infrastruktūrą ir tinklus. Na ir trečia tokia svarbi tokios infrastruktūros ministerijos idėjos, na, toks kaip pamatas ar pagrindas, tai yra, aišku, biurokratijos mažinimas. Prezidentas buvo labai aktyvus, važiuojant į regionus, matė vietos problemas ir ten, kalbant apie būtinius tokius ūkinius klausimus, visą laiką iškildavo daug nesuderinamumo tarp kelių sektoriaus, tarp energetikos sektoriaus, tai yra kelias, geležinkelis ir kabelis. Ir kaip jie tarpusavyje tada dar neįturėtų būti sujungti, vykdomi darbai ir panašiai, tai buvo, na, nuolatiniai tie galvos skausmai, būtent vietos savivaldos, kurie, matom, irgi vienoje rankose su konsolidavus galėtų efektyviau būti sprendžiami. Na ir čia, aišku, biurokratinės naštos mažinimas, jau kalbant apie tą žymųjį Teltonikos atvejį, kuris irgi parodė, kad to susikalbėjimo labai trūksta.
Aiškus laikotarpis yra žinomas arba kažkoks sutartas, na bent jau dabar atrodantis tobuliausias momentas tai padaryti?
Apie laikotarpį turbūt dar nėra kalbama, manau, kad nereiktų turbūt apsipriepti per didelį tą kiekį darbų. Pirmiausia, sukoncentruokim ties regionų ministeriją, o tada jau žiūrėsim, kaip, kiek bus valios, politinės valios ir energijos būtent kalbėti apie šitą ministeriją.
Bet tai, kad jos kartu būtų vienu metu įsteigtos, tai tokios galimybės nėra kol kas?
Visos galimybės yra atviros.
Susisiekimo ministerijai tenka ir kitas uždavinys, jūs šiek tiek paminėjot tuos kelius, šiandien Seime kaip tik bus teikiami biudžeto patobulinimai, kelių plotmėje tai 20 milijonų eurų siūloma skirti žvyrkelio asfaltavimo finansavimui. Visgi tvarkyti šalies kelius, atstatyti jų būklę, čia kai kas kalba ir skaičiuoja, kad reikėtų iš viso net 15 milijardų eurų, aišku, visi supranta, kad turbūt tokių pinigų dabar tikrai negalim čia skirti ir vargu ar apskritai kada nors galėtume skirti, bet tas toks atrodytų skaičius labai aiškus yra 1,5 milijardo eurų per metus, ambicingas tikslas, bet iš kur tų įplaukų paimti? Dabar daugiausia apie kelių fondą kalbama. Tai kaip jūs prezidentūrą mato? Kada galėtų tas kelių fondas atsirasti ir iš kur tos įplaukos galėtų ateiti?
Jo, tai iš tikrųjų tai nors kalėdinis laikotarpis stebuklų tikėtis neverta. Aišku, naujos įplaukos didesnės sumos naujų įplaukų, tai tikrai yra didžiausias potencialas yra taip vadinamos etolingo sistemos, kuri vis tiek šiuo metu dar yra ir teisminiuose procesuose. Tikrai labai sudėtinga šiaip įsigyti tą sistemą, kuri, na, užtikrintų tokį teisingesnį, na, mokesčių surinkimą už naudojimas infrastruktūrą, nes šiuo metu taip vadinamos vinjetės, jos yra įsigyjamos pagal laiko kriterijų. Tuo tarpu, na, ta tolingo sistema, jinai užtikrintų apmokestinimą už nuvažiuotus kilometrus. Na ir aišku, ten atsiranda galimybių ir plėsti kelių tam tikrą tinklą, kuriam tas mokestis būtų taikomas. Tai, aišku, čia yra turbūt pagrindinis finansavimo šaltinis, visa kita turbūt reikia žiūrėti kartu su na, visų mokesčių turbūt peržiūra ir visame tame pakete turėtų atsirasti galbūt tam tikri mokesčiai, kurie būtų nukreipti į tą kelių fondą, taip kaip, pavyzdžiui, na, buvo padaryta su gynybos fondu, tiesiog netgi ir gynybos fondas, kaip žinia, dalinai finansuojamas ir iš padidintų akcizų, nuo kitų metų mes turėsim 13 centų didesnį akcizą dizelinui ir 6 benzinui, būtent kuris būtų skirtas jau gynybos fondui. Tai akcizo turbūt irgi tema jau beveik išsemta, nes jeigu mes dar labiau didinsim, turbūt jau būsim visiškai nekonkurencingi mūsų regione. Tai, aišku, yra turbūt žiūrėti jau reiktų į kitus mokesčius.
O į kokius kitus mokesčius? Kokius čia didinti mokesčius?
Na, čia turbūt irgi nespekuliuosiu, paliksim turbūt vyriausybei įvertinti būtent visą bendrą paveikslą visų mokesčių.
Šalia to taip pat kalbama, kad reikia pradėti spręsti via Lietuva skolinimuose problematiką, tam įmonė reikia gauti tas tiesioginės pajamas, ar prezidentūra mato, kad tai pagaliau būtų įmanoma išspręsti ir artimiausių metų?
Taip yra irgi vienas iš variantų, kad ir dabar jau matom vyriausybės laikyseną, jinai yra pasikeitusi ir atverta galimybė kitais metais taip pat pasiskolinti keliams, būtent vertinant, aišku, fiskalinės drausmės reikalavimus, tai kitų metų viduryje, jeigu bus matoma, kad iki 3% deficito dar yra potencialo, tai iš tikrųjų toks skolinimasis bent jau įstatymo lygmenyje būtų atvertas ir kelių sektorių. Tai čia yra geras toks vienas žingsnis. Antras žingsnis, kaip jūs jau minėjote, aišku, žvyrkelių programai skiriamos lėšos. Tai čia toks, kaip sakyt, kompleksinis vėlgi klausimas ir svarbiausia, kad skolinimasis įmoniai nesudarytų prielaidų mažinti taip vadinamą KPP programą. Čia turbūt yra tokia na, raudona linija, nes KPP programoje yra ir savivaldybių keliai. Jeigu mažinsim bendrą paketą, tai savivaldybėms dar mažės finansavimas. O mes matome, kad jeigu žiūrint dabar į BVP išversti rodiklius, tai kelių finansavimas, toks testinis, tvarus finansavimas, jisai tiesiog net nesiekia turbūt 0,7% BVP. Tai iš tikrųjų jis išlikęs turbūt toks turbūt 5-6 metus. Buvo, aišku, tokios injekcijos, vienkartinės injekcijos kaip iš solidarumo įnašo lėšų finansavimas, jisai pagelbėjo tiek civiliniam, tiek kariniam poreikiam numatytiems keliams ir infrastruktūrai, bet iš esmės tokio kompleksinio, tvaraus, testinio finansavimo, na, jo kol kas tokio padidinto nebuvo. Tai skolinimosi galimybės gerai, bet neturėtų būti KPP lėšų mažinimo sąskaita.
Čia taip pačiai bendrovai Via Lietuva nuskamba vis kritika, kad 21-23 metais vėlavo jie su didžiaja dalimi statybų ir darbų ir galbūt ir manoma tuos skolinimosi mechanizmus kažkokius ir galimybės nustatyti, bet turbūt išlieka atsakomybės klausimas, kaip reikia na, užtikrinti, kad tie projektai, kuriems jau skiriami pinigai, nevėluotų. Tai kaip prezidentūra šį momentą matytų? Mhm.
Na, čia toksai turbūt yra daugiau vadybinis klausimas ir lėšų turbūt subalansavimo klausimas, kaip užtikrinti, kad toj metų sandūroje, kada baigėsi vienų metų biudžetas, o dar neprasidėjo kitų metų biudžetas, kaip užtikrinti galimybę įmonei turėti tokį finansavimo irgi lankstumą, būtent nestabdyti kažkokių tai mokėjimų arba dirbtinai nelaukti, kol na, įkris į sąskaitą lėšos. Tai turbūt įsprendžiamas klausimas.
Rail Baltica irgi jau paminėta šiame pokalbėje, projektas pagaliau turėtų būti gyvenintas 30-aisiais, tai bent jau kalba Baltijos šalių prezidentai. Mūsų prezidentas tikisi, kad Europos komisija padės spręsti projekto problemas. Visgi, kiek tos garantijos iš tiesų yra, kad tie 2030-ieji iš tiesų bus finaliniai metai? Kaip jūs matote, ar įmanoma išsireikalauti to didesnio pakankamo dėmesio būtent iš Europos Sąjungos?
Tai garantija, žinokit, yra iš tikrųjų užfiksuota pačiame Europos Sąjungos reglamente, toks vadinamas TNT reglamentas, kuris apibrėžia pagrindinės tokios infrastruktūrinės linijas, kelius, būtent visoje Europos Sąjungoje. Tai ta data, 2030 metai, jinai yra įrašyta tenai. Reglamentas buvo peržiūrėtas berods vasarą ir nebuvo čia pakeitimo. Tai reikia suprasti, kad tai yra didžiausias, turbūt pastarojo meto Europos Sąjungos projektas, infrastruktūrinis projektas, kuris vienyje tiek daug šalių. Ir sėkmės turbūt tikisi tiek ir na, šalys, aišku, kuriuose tas projektas yra įgyvendinamas, bet tuo pačiu ir Europos komisija. Nes tiesiog čia irgi turbūt yra na, tam tikras pasitikrinimo momentas, ar Europos Sąjunga gali įgyvendinti tokius tarp regioninius, tarp valstybinius projektus. Tai iš tikrųjų na, matome tikrai glaudų bendradarbiavimą šitoje, vykdant šitą projektą. Aišku, problemų būta, daug dabar tvarkome tokių vadybinių turbūt problemų, nes buvo tikimasi, kad na, viena vieninga tokia įmonė išspręs visas problemas, na, taip pasirodė nėra, pasirodo, kad na, šalys taip pat geba tvarkytis gyvendinant ir tam tikras atkarpas net ir geriau, būtent kiekvienoj šaly. Tai pagrindinis dabar iššūkis iš tikrųjų yra, matom, kad finansavimas, taip, ir na, pagrindinės viltys yra į kitos daugiametės finansinės perspektyvos biudžetą. Šitas projektas be galo svarbus ne tik tai, na, toks, kaip sakiau, turbūt ar simbolinis ar galų gale sujungiantis būtent šitas šalis geležinkelio vėžę, bet ir karinio mobilumo prasme.
Latvija ir Estai, bent jau, kai kalba apie Rail Baltica, jie visai ką pamini ir nacionalinį biudžetą, kad reikia ir čia ieškoti lėšų. Mes, kai kalbam apie Rail Baltica, mes sakom, kad viskas gerai, tik tai su terminai šiek tiek vėluojam. Tik gal tos, na, išsiskiria komunikacinės žinutės?
Jos galbūt akcentai turbūt dedamis skirtingi. Mes kol kas nematėm problemų, bent jau na, kalbant iš vyriausybės turbūt po požiūrio taško ar valstybės požiūrio taško mes turbūt nematėm didelių iššūkių dėl to vedinimo bendrojo finansavimo, savo indėlio prisidėjimo, nes kiek žinau, tai iš esmės jo visą laiką būdavo biudžete suplanuojama, tik tai klausimas, na, kiek net patys geležinkeliai panaudodavo ir ten, man atrodo, kad na, ne visada būdavo jisai pilnai panaudojamas, tai na, kol nėra panaudojamas pilnai, tu negali kelti tos problemos, na, ir aštrint.
Dar šiek tiek į energetiką nuklyskime. Energetikos ministras naujasis nurodo remiantis jūros vėjo parkų projektus, tačiau teigia, kad jie neturėtų būti vystomi bet kokią kainą ir pabrėžia, kad bus siekiama maksimalią konkurenciją užtikrint. Prezidentūra mato, kad pagaliau tose konkursuose dėl vėjo parkų projektų dalyvaus daugiau negu vienas dalyvis, ar visgi sudėtinga pritraukti tuos investuotojus?
Na, čia galbūt atsakyčiau truputėlį iš toliau. Prezidentas, aiškiai, yra identifikavęs labai vieną svarbų tikslą. Mes iki 28 metų pabaigos turime užsitikrinti 100% vietinę generaciją. Ir kadangi neturim iškastinio kūro, o dabar jo ir netgi atsisakinėjame, tai atsinaujinantis yra pagrindinis šaltinis. Dabar kaip tą padaryti? Iš tikrųjų matome, kad 22 pavyzdžiui, metus su 24 metais. 22 metais mes importavome energijos jau maždaug 63% elektros energijos, tuo tarpu 24 metais 40% Tai matome, kad mažėja importas, kai mažėja importas, daugiau investicijų lieka Lietuvoje, tai yra labai teigiamos net ir finansinės naudos iš vietinės gamybos. Ir čia reikia iš tikrųjų surasti tvarų vietinės generacijos gamybos variantą. Ko labai reikia ir ko tikimasi, tai yra pirmo vėjo jūrinio parko vystymo plano ir netgi yra pateiktas pasiūlymas iš tikrųjų to pirmo jūrinio vėjo parko įgyvendinimo priežiūrą šiuo pakelti turbūt iki vyriausybės lygmens, kaip tai yra padaryta su sinchronizacijos projektu. Nes dabar mes truputį taip iki galo nesuprantam, kokio stadijoje jis yra. Leidimas yra išduotas jau 24 metų pavasarį. Tai reikia labai aiškiai žiūrėti, kad tas projektas pilnai būtų įgyvendintas. Antras jūrinis parkas, konkursas paskelbtas ne per seniausiai, lapkričio 18. Jisai yra su tam tikrai ypatinga sąlyga, tai yra vadinamas su tokiu skatinamuoju kaip ir tarifu. Ir čia reikia tikrai daug svertinimo atsakyti visus klausimus dabar ir Seime komisijoje. Tie klausimai yra keliami, jie gerai turi pateikti juos pilnai atsakymus ir tuomet jau vyriausybė turbūt priims galutinį sprendimą.
O kaip apskritai vertina, na, vyriausybės programai galima išvelgti, kad sausumos vėjo prioritetas yra pastatytas tarsi prieš jūrinį. Prezidentas irgi taip pat matytų?
Prezidentas mato turbūt sinergijas daugiau nei prieš pastatymą. Tačiau, ką mes matome, situacija iš tikrųjų ir tą jau signalizuoja turbūt ir rinka ir visi, kurie dalyvauja energetikos sektoriuje, kad atsinaujinčių energijos išteklių projektai jie šiek tiek pristoja. Pristoja dėl to, kad kaina mažėja, tai yra labai gera naujiena verslam, tai yra gera naujiena gyventojam, bet tie projektai jie nebetampa taip greit atsiperkantis, finansavimas yra mažėjantis arba tiesiog finansų įstaigos nebeteikia taip dosniai to finansavimo, kaip tais laikais, kada kainos buvo aukštumose. Tai tačiau vis tiek šitie projektai, sausumos projektai, jie yra parengti ir jie yra pasiruošę būti vystomi, tai juos iš tikrųjų, kur prasminga, tikrai reiktų tęsti vystyti. Ir didžiausias būtų, turbūt ar iššūkis, kad jūrinis vėjo parkas, tas antrasis ypač konkursas ir jo įgyvendinimas su tokiom sąlygom, kokiom yra dabar, kad jisai sužlugdytų galbūt sausumos parkus. Tai čia vat, tikrai reikia įvertinti labai atidžiai, koks būtent antro vėjo jūrinio parko konkursas, kokios poveikis bus būtent sausumos parkų vystymą.
Dar pabaigai labai trumpai. Prezidentas ministrui išsakė ir lūkestį spartinti harmonį link statybas. Dabar jo pabaiga vėlgi cituojama 2030 metai. Lūkestis aiškus, bet kokių priemonių reikia imtis, kad tos statybos spartėtų? Ar jūs patys irgi esat kažką nusimatę?
Taip, iš tikrųjų vėlgi svarbus labai infrastruktūrinis projektas, kuris irgi visoj, sakykim, taip mozaiko arba dėlioniai atsinaujinančių generacijos prasme yra labai svarbus, nes atsiradus jungtim, atsiradus papildomom lankstumo priemonėm, vėl matome tas galimybės tvariai vystyti vietinę generaciją. Tai plano yra tikimas iš būtent iš naujo ministro ir vyriausybės, kaip galima būtų jį paspartinti. Čia gali būti ir glaudesnio bendradarbiavimo ir su Lenkijos puse paieškos, nes to jungties mums reikia kaip galima anksčiau tam, kad galėtumėm, kaip sakiau, pradėti toliau vystyti vietinę atsinaujinančią gamybą.
Labai ačiū Jums, kad šiandien sudalyvavot. Prezidento aplinkos ir infrastruktūros grupės vyriausiasis patarėjas Ramūnas Dilba buvo su mumis.